Üksnes Jumala juures on mu hing vait. Tema käest tuleb mulle päästa. Psalm 62:2. Harva leiavad meie elus olulised sündmused aset juhuslikult. Ajaloost võime ikka ja jälle näha ühtede ning samade mustrite kordumist. Kristlaste jaoks on oluline mõista, et me ei ela vaakumis, vaid oleme pidevalt muutuva ja degenereeruva maailma kodanikud. Suured, metsiku looduse piirkonnad võivad näida inimtegevusest puutumatuna. Ometi vajutab patune inimene pitsere isegi võimsatele metsamassiividele. 1910. aasta hilistalvel saabus sula väga varakult ja sellele ei järgnenud tavapäraseid vihmasadusid. Selle asemel tulid hoopis lõõskav kuumus ja tuul. Madal õhuniiskuse tase tõmbas ära selle vähesegi vee, mis kaljumägede põhjaossa veel alles oli jäänud. 15. juulil saabusid tugevad äikesetormid. Tuhkkuiv maa tõmbas äikest enda poole juba enne seda, kui see kohalegi jõudis. Lausa õpikust võetud ilmekas näide põuaegsest äikesetormist. Pidevalt maapinda lööv välk jättis endast maha mitmeid tuleribasid. Augusti alguseks olid puhkenud juba 1700 kuni 3000 tulekahju üle Idaho ja Montana osariigi. Enamus metsahoolduse meeskondadest suutis suhteliselt vähese varustuse ja jõuga tule kustutada või vähemalt kontrolli all hoida. Mitte kõik tulekahjud ei tulenenud välgulöökidest. Mitmeski kohas sai tuli alguse inimtegevusest, kas siis rongist tulnud sädemest või hooletutest metsalangetajatest. 20. augustiks uskusid kõik, et hullem on nüüd möödas, kuid see pärastlõuna näitas kogu katastroofi hoopis teisest küljest. Washingtoni osariigist puhuvad tugevad tuulad tormasid üle osariigi nagu orkaan. Idaho ja Montana põlengud, mis näisid olevat kontrolli all ja vaibumas, paisusid hetkega raevukaks tuletormideks, neelates terved mäeküljed ja ühinesid tohutu suureks tulekahjuks, mis tuhises 110 kilomeetrise tunni kiirusega puhuvas tuules üha ida poole. See oli ilmselt Ameerika ajaloo suurim metsatulekahju. Nii vähemalt arvatakse, kuigi kindlalt ei julge keegi seda väita. Kindel oli aga see, et terve 20. augusti öö ja järgneva päeva möllas tulekahju enam kui 12,000 ruutkilomeetril. Terved linnad põlesid tuhaks ja inimeste seas levisid kuuldused, et maailma lõpp on käes. 86 inimese jaoks see kahjuks nii oligi. Me ei tohiks kunagi alahinnata saatane viha suurust meie kõigi vastu ja tema rõõmu, kui Jumal võimaldab tal tekitada katastroofe ja hävitada hingi, kes ei ole valmis. Ma ei tahaks pikalt peatuda surma julmal teemal, kuid ma tahan panna teid mõistma, kuivõrd tõeline on selle oht meie kõigi jaoks. Mitte keegi meist ei oska öelda, kas meie käes olev päev võib olla meie viimane või ei. Nii äärmusliku ohuga silmitsi seistes, kui ka rahu ja turvalisuse aegadel tuleb meeles pidada, et elu näol on meile antud õrn ja hinnaline kingitus. Surm aga tabab alati ootamatult. Edward Pulask oli üks neist, kes suutis ohuolukorras ettepoole vaadata. Ta oli uurinud kaljumägede põhjaosa enam kui 20 aastat ning saanud vaid 2 aastat enne suurt tulekahju, 1908. aastal Coeur d'Alene'i riigimetsa metsavahiks. Mõistes, et tulemölluga öösel võitlema hakata oleks mõttetu, püüdis Pulask oma meeskonna kokku koguda ja tule eest varju otsida. Tal õnnestus saada kätte 45 inimest, kellega alustati meeletut ellujäämisvõitlust. Tuul rebis suuri puid koos juurtega maast. Nii mõnelgi korral keerutas see leegitsevad puud kaugele eemale. Teised tulest haaratud puud langesid üksteise otsa suurtesse kuhjadesse. Tulemöll oli muutnud märgatavalt kogu maastikku ja ainult selline inimene, kes tundis piirkonda nii hästi nagu Pulask, võis saada hakkama sellega, mida ta tegi. War Eagle'i kaevanduskompaniil asusid lähedal kaks kaevandustunnelit ja Pulask otsustas oma mehed sinna varjule viia. Sellest kujunes tõeline võidujooks surmaga. Suits varjutas nähtavust ja pidevalt igas suunas langevad põlevad puud muutsid liikumise peaaegu võimatuks. Kuid ometi astusid need inimesed edasi. Üks neist jäi langeva puu alla. Teine aga viivitas liiga kaua ning kiirelt liikuv tuli süütas ta elusalt põlema. Me jõudsime tunnelisse täiesti viimasel hetkel, rääkis Pulask hiljem. Käskisin kõigil lamada näoli maas ja mitte mõeldagi istuli tõusmisest, kui nad just ei tahtnud ära lämbuda, sest tunnel täitus üha enam suitsu ja gaasiga. Leegid tungisid nende varjupaika ja kaevanduses olev puit võttis tuld. Pulaskaga seisis sissepääsu ees, lubas maha lasta iga ühe, kes mõtleb välja joosta. Kasutades oma kübarat ämbrina, hakkas ta kaevanduses olevat vett puudele loopima ning suutis niimoodi tulele piiri panna. Inimesed olid hirmust paanikas. Mõned nutsid, mõned palvetasid. Mitmed neist minestasid suurest kuumusest, suitsust ja tulekaasist. Ka mina langesin viimaks teadvusetult maha. Ma ei tea, kui kaua ma seal niimoodi lamasin, aga kindlasti möödus mitu tundi. Kell 5 hommikul puhus tunnelisse värske tuuleõhk ja inimesed hakkasid toibuma. Püüdsime püsti tõusta, kuid jalad keeldusid sõna kuulemast. Vedasime end roomates ojakes äärde, et niisutada kuivusest kõrbenud kurku ja huuli. Meie pettumus oli tohutu, kui avastasime, et vesi oli täis tuhka ja joomine liialt tuline. Lugesime üle, palju meid alles oli. 5 meest oli kadunud. Mõned läksid tunnelisse tagasi ja leidsid nad seal lamamas. Kuid üles ajada neid enam ei õnnestunudki. Kõik 5 olid surnud. Otsustasime edasi liikuda. Kui jalad enam ei kandnud, roomasime kätte ja põlvede abil. Meie seis oli kohutav. Enamus meist oli saanud põletushaavu või end vigastanud. Mu silmad ei näinud enam midagi. Käed olid põlenud sellest, kui püüdsin hoida tuld tunnelist eemal. Meie jalanõud olid jalgade ümber ära põlenud ja riietest olid alles vaid räbalad. Sellises seisundis suutsid Pulask ja ta kaaslased ületada põlenud ja ikka veel tuli kuuma maastikku ning jõuda Wallace'i linna. Pulask jäi ellu ning hiljem austati teda sellega, et loodi või vähemalt täiustati tööriista, mis hakkas kandma tema nime. Pulaski on pooleldi kirves, pooleldi kõblas, mida kasutavad metsatulekahjusid kustutavad tuletõrjujad veel tänapäevalgi. Seda tulekahju hakati kutsuma suureks puhanguks. Tulekahju suits levis üle kogu maa, varjutades taevast kuni idarannikuni välja, nii et laevad ei näinud tähti kuni 1000 kilomeetri kaugusel Atlandi ookeanil. Traumeeritud rahvas ja kongress hakkasid kiiresti tegelema kontrolli alt väljunud metsatulekahju küsimusega ning esimest korda otsustati eraldada raha tulekustutamiseks. Peagi töötas iga vähevõimeline mees selles piirkonnas tulekustutamise nimel. Kaevurid, metsalangetajad, asunikud, isegi kriminaalse taustaga hulkurid topiti rongi peale ja saadeti tuld kustutama. Meestele maksti 25 senti tunnist. Anti magamiskott ja süüa. Tulemused olid märkimisväärsed. Kuigi lõplikult kustutasid tuleleegid siiski sügisvihmade lumi. Inimlik pingutus, üks kõik kui kangelaslik see ka ei oleks, ei suuda sellisele suurele tulekahjule just mitte palju teha. Hiljem juhtunud analüüsides leidis metsaamet, et tulekahjudega on oluline tegeleda juba siis, kui need on alles väikesed ning neid on võimalik kontrolli alla saada. Aastate jooksul on sellest kasvanud välja tuletõrje eesmärk kustutada kõik puhkenud tulekahjud hiljemalt järgmise päeva hommikul kella 10, alates nende avastamisest. Kuid see kõik ei tekkinud üleöö. 1920. aastatel esines veel palju suuri tulekahjusid. 1930. oli tuletõrje saavutanud oma töös märkimisväärset edu. Pärast teist maailmasõda asuti endiste sõjamasinate ja meeste koostööl tulekahjusid ründama paremini kui iial varem. Metsad muutusid aasta-aastalt tihedamaks. Piirkondades, kus varem kasvas umbes 24 puud hektari kohta, võis teatud juhtudel ühelt hektarilt leida umbes kuni 6000 puud. Nüüd aga hakkasid puud võtma ära valgust ja madalamal kasvavad taimed surid. See soodustas omakorda putukate levikut puudele, mille tagajärjel mitmed suured puud surid, jäädes kuivana teiste hulka seisma. Nii hakkaski metsades suurenema kuivanud, kuid ikka veel püsti seisvate puude hulk. Ja kui nüüd sellises olukorras tulekahju puhkes, põles see tunduvalt kõrgema kuumusega ja levis kiiremini, sest ülemises rindes oli liiga palju kergesti süttivat materjali, kuivi seisvaid puid. Tuli tormas mööda puude latvu edasi ja taaskord tuli muuta tuleleviku tõkestamise taktikat. Seistes silmitsi metsadega, mis sõna otseses mõttes olid muutunud tikutopsideks, pidid ametnikud võtma vastu otsuse, et sellise kergesti süttiva, nii öelda küttematerjali eemaldamiseks metsadest tuleks kasutada kontrollitud tulekahjusid. Nende tegemine usaldati metsameeste hooleks. Vastasel korral oleks tulnud taas hakata võitlema tohutute tulekontrollimatute tuletormidega. Üks selliseid kontrollitud põlenguid Los Alamose ja New Mexico osariigis väljus siiski kontrolli alt ja põletas maha enam kui 200 kodu. See tekitas inimestes suurt vastuseisu selliste põlengute organiseerimisele. Samas aga tõi igasugune katse kas või arutleda puude mahavõtmise teemal kaasa pikki ja vaenulike vaidlusi ning isegi kohtuasju keskkonnakaitsjate poolt, kelle arvates niisugune massiline puude mahavõtmine on halb ja kaldub samasse kategooriasse lageraidega. Mina olen oma teaduskraadi saanud metsanduses. Seega ei pimestanud mind emotsionaalsed lähenemised stiilis, et puude maha raiumine tähendab meie kauni elukeskkonna hävimist. Samas aga oli mul praktiliselt võimatu sellise lähenemise olulisust tõestada, sest enamasti on üksikisik suhteliselt jõuetu võitlema keskkonnakaitsjate, valitsuse ja puidutööstuste vahel. Ka sina võid end ühel päeval avastada olevat lõksus. Tunned end jõuetu ja võimetuna midagi muutma. Olgu siis poliitilise situatsiooni, majanduslanguse või looduskatastroofi puhul. Mitte keegi meist ei suuda hoida kõrvale saatana rünnakutest. Heitke või põgus pilk ajalukku. Kui astud hetkel samme, mis aitavad su usul juurduda kindlalt Jumalasse, et olla ettevalmistatud, kui midagi niisugust peaks sind tabama. Kas sa harjutad juba praegu oma usku elu väikestes asjades, õppides Jumala väe läbi ületama pattu ja enese mina oma elus? Kas suudad oma igapäevast ebaõnnestumiste ja probleemide sees märgata Jumala abistavat kätt? Kui me kaotame enesekontrolli tühjaks läinud autokummi või lapse ümberaetud mahla pärast, mis juhtuks siis, kui Jumal laseks meile osaks saada veel suuremaid katsumisi? Jumal igatseb meile kõigile näidata, et tema juhib ja korraldab sündmusi meie elus, ning miski ükskõik kui raske või meid proovile panevusega poleks, ei juhtu meie elus ilma tema loata midagi. Ta lubab kõigel sellel meie ellu tulla üksnes meie enda kasu pärast. Loomulikult ei põhjusta ta ise probleeme ega sea meie ette kiusatusi. Ta lihtsalt laseb saatanal meid ainult nii palju proovile panna, et aidata meil see läbi kasvada. See kõik tundub nii lihtne ja ilus, kui rääkida sellest nagu mingist abstraktsest protsessist. Eriti veel siis, kui see juhtub kellegi teisega. Samas olen märganud, et kergem on probleemide üle mõelda ja nendest rääkida teatud distantsilt, mitte siis, kui need on parasjagu käes. See oli üks, mida õppisin Norfolki kolimise järgselt. Jah, ma teadsin, et meie elu ähvardavad erinevad ohud. Kuid Jumal juhtis meid mägedesse ja kindlasti kannab tema ka meie eest hoolt, ning seetõttu heitsin selle mure oma peast lihtsalt välja. Ma ei teadnud siis veel, et just sel suvel pannakse musk jumaliku hoolekandesse suurimal võimalikul viisil proovile.